Fader Joe Borgin semmi l-koma l-edizzjoni uħra tal-program Tmim il-kolonializm u f-pajizna. Nsellem li l-ek, Joe?
Sellem li l-ek u kol, Joe, u l-semija tana.
Għalek, kif jafu semija tana, il-professur Joe Perotta u l-mistiden residenti f'dan il-program u fil-fat il-program u mibni fuq riċerka li għamel u publikata fil-kolba Fortress Colony Define l-ek, għalek, nidiskutu il-raba u l-axar volum li għandu jwassanna għall-indipendenza ta' Malta. Taħda braġo konna għet nitkelmu fuq wieħed tentattiv ieħor fil-fatt u tentattiv ieħor mill-Partit Laburista li kemm il-darba prova jsib għajnuna barranija Socialist International jew dak li hekk imsejjaħ il-Kumitat tal-24 fin-Nazzjonijiet Uniti proponew riżoluzzjoni li kienet qawwija ħafna titlob għal elezzjonijiet ġodda f'Malta.
Taħt supervizjoni?
Li imma fil-fatt dak li kien għadda kien
Watered down
ħafna, ma talbux għal-elezzjoni ġodda, eccetera. Kien hemm żviluppi imma wara din riżoluzzjoni?
Sa tant kien hemm żviluppi ma kienx mistenni mill-Gvern Malti fis-sens li Duncan Sands wara x-xewqa li jiġi Malta biex jara affarijiet.
Duncan Sands li kien is-segretarju responsabbli mill-kolonju. Allura il-bniedem l-iktar li kien importanti fid-diskussjonijiet għall-indipendenza ta' Malta.
Kien importanti wkoll għad-diskussjoni ta' Malta ħabba li ma kienx biss f'dal periodu ma kienx issa biss segretarju koloniali, ma kienu kol segretarju for Commonwealth Relations. Allora, il-bicċa xoll li Malta ridet ukoll tkun membru tal-Commonwealth, kienet ukoll titħol fl-għalqa tiegħu biex niftehmu. U Borċer Vir, il-pjan tiegħu kien li jitlaw Londra l-żjara qasira ħafna biex jara il-punti prinċipali ta' dak li kienu diskutew qabel sa fej imxew u jkunu jistgħu kif jgħidu, jistgħu jkomplu fuq l-istess linji ta' żvilupp. U l-iktar rid jara wkoll x'kienet ir-reazzjoni immedjata biex ngħidlek l-ewwel reazzjonijiet għad-draft constitution li kien qed jipprepara l-Gvern Malti, li kien bat l-ewwel kopji tagħha biex jara r-reazzjoni tal-Gvern Ingliż. Il-Duncan Sands qalulu jina ġeja sentendi mill-Kummissarju Ingliż f'Malta. Għallu Borċer Vir qed jistenna sa li meta tiġi inti jiddiskuti l-pjanijiet għall-Konferenza tal-Indipendenza. U rid ukoll qed jistenna li jġib miegħu draft tal-Defense Agreement kif minnaħa tal-Ingliżi biex hu jkun jista' jirreaġixxi għalih. U stenna wkoll li tiġi diskussa dak li kien ilu jitlob il-Gvern Malti li s-sezzjoni 10 tal-Kostituzzjoni, s-sezzjoni 10 tal-Kostituzzjoni kienet dwar il-kumpens li rid jagħti l-Gvern jekk jieħu proprjetà privata. Il-biċċa xogħol kienet din li qabel din il-Kostituzzjoni il-Gvern kien ħallas bi prezzijiet ta' qabel il-gwerra.
Meta jħodlok l-art.
Meta jħodlok l-art.
Għalkemm naturalment il-prezz tal-art ogħla.
Ogħla. Issa b'din il- kif kienet issa s-sezzjoni 10 kienet li l-Gvern itħallsek jikkompensak bil-prezz kurrenti tal-art u jrid jikkompensak kemm jista' jkun malajr.
Li kienet ġusta.
Kienet ġusta. Il-problema kienet din li l-Gvern kellu bżonn biex jiżviluppa l-pajjiż jieħu ċertu proprjetà u flus ma kellux biex ħallas. Pereżempju l-ewwel problema li kien hemm qed jiffaċċja immedjatament dak il-perjodu kien dwar din l-università. Hemm il-pjanijiet biex tinbena università ġdida, għandu bżonn jieħu ċerti artijiet, mekk jieħodhom m'għandux flus biex ħallas għalihom. Alla ma jistax jieħodhom.
Jiġi tal-art tal-flus kien problema kbir.
Immensa l-problema, laqas wieħed jista' jibda b'xi mod inaqqas minna. Tajjeb, allura jekk ma jieħux l-art għax m'għandux flus, l-università ma jistax tinbena. Dat tip ta' żvilupp ma jistax isir fil-pajjiż. Anki, infakrek, meta diskutejna l-ewwel jott marina li saret. F'ħin minnhom ix-xogħol waqaf. Għax il-gvern ma kellux 10,000 lira biex ikompli.
10,000 lira.
10,000 lira.
Illum dom meta semmi daw iċ-ċen.
Użgur, da pina, tzu.
Garax.
Għas tixtieħ garax ba' 10,000?
Ma' 10,000 lira jien ngħidu. Dak ismin nitilgħu ftit u sib garax.
Dik li tibqa' għatman istani għafna nfasidza kem kienet imwera il-situazzjoni finanzjarja u ekonomika tal-pajjiż. Din hija xi ħaġa immensa. U kien jistanna wkoll jiddiskuti miegħu il-kwistjonijiet li kien qalhom għall-BA konna diskutejnihom dawk illum se nġew nitlu fihom f'dan l-istadju. Tajjeb. Min-naħa tiegħu sens rid li jiddiskuti l-indipendenza u mal-gvern u anke mal-partiti politiċi l-oħra. U dik għal sens li kien importanti ħafna. U naħseb kien ġusta wkoll.
Nimmaġina sens xtaq li Malta tieħu l-indipendenza ma tieħu bl-akbar ftehim possibbli bej kulħadd.
Eżattament, ikun hemm qasma jkun hemm inkwiet iktar aħjar. Issa il-professur Cremona, JJ Cremona kien beda f'Diċembru ta' qabel jipprepara voldet nitkellmu sab xhur qabel.
Dak kien l-Avukat Ġenerali.
Avukat Ġenerali. Tajjeb. Jagħmel id-draft tal-Kostituzzjoni, dana kien kostruzzjoni bbażata fuq żewġ affarijiet prinċipali, waħda kienet il-memorandum li kien bagħat il-Gvern Malti, fejn kien spjega anke xi affarijiet li jrid jara fil-Kostituzzjoni, pereżempju l-inclusion tal-human rights kien waħda minnhom. U t-tieni l-oħra li kienet jibbaża fuqha hija li kienet tkun bbażata fuq il-prinċipju ta' gvern responsabbli parlamentari fil-pajjiż fuq it-tradizzjoni demokratika Ingliża li kienet. Rid ukoll jara li l-indipendenza ta' ċertu istituzzjonijiet bħalma maġġudikatura pereżempju, tajjeb ikunu wkoll salvagwardjati fil-kostruzzjoni li tkun se tidħol fis-seħħ. Issa, fid-draft li ppreżenta il-professur Cremona, il-professjonijiet kollha kienu jistgħu jiġu emendati ħlief xi sezzjonijiet li kienu entrenched. Issa
bit-2/3 referendum.
Ija. Jiddependi, dan ma nixtieqx nidħol fid-dettalji.
Le, ma semmejnew.
Iva. Entrenġġiet, ma jistax taqbad inti, ħa nagħmlu aktar sempliċi. Ma jistax jiġu mandati maġġoranza sempliċi tal-Parlament. Dik. Issa, professur Cremona kien għadda draft tiegħu lill-gvern, il-gvern kien mill-ewwel għamel kumitat ta' tlieta min-nies li kien jikkonsisti mill-avukat Ġesù Maria Camilleri.
Li kien membru parlamentari nazzjonalista.
JJ Cassar. U Benny Camilleri, da l-avukat Benny Camilleri, da kolla kienu membri.
Membri parlamentari,
tajje. U dana, l-idea kien li daw iduruħ jifluħ bil-Malti u jamlu xie kommenti u suggestions biex mbagħad jiddiskuti il-kabinet. U fil-fatt, il-kabinet jiddiskuta dan il-draft f'għaxar meetings dedikati għalhekk biss. Saru 10 kabinet meetings fuq dak.
Mesa qed nitkellmu l-Kostituzzjoni, jiġifieri wieħed żgur jrid jifli jeħda dokument linja linja.
Waħda mill-affarijiet pereżempju ta' min niftaħ brekket hawn ikun għajda hemm l-akkuża inġusta li dan kien gvern għaż-żien u li Borċifieri ma kienx jaħdem. L-ammont ta' meetings tal-kabinet li kienu jsiru huma tremendi. Għalliri, minn meta ħal, pereżempju trid immaġina li jkollok meeting ta' gabinet Boxing Day?
L-għada tal-miliet.
L-għada tal-ewwel tas-sena?
Ukoll, ukoll.
Tajjeb, li jkollok laqgħa tal-ċismu tal-kabinet jumej qabel il-miliet?
Mbagħad l-għada wkoll.
Qulteri dan.
Mhux
vera dan l-idea li kien hemm.
Li kien hemm li
bortu l-għadin. U il-ħinijiet tiegħu ma kinux dejjem il-ħinijiet normali. Palma ma kinux ta' mintuf. It-tnejn kienu msemmin għal dik, imma ix-xogħol kienu jagħmluh u jagħmluh. Sew.
Tard filgħaxija nimmaġina.
Iva. U Borċo Oliver mhux biss għamel dawn l-għaxar meetings fuq dak imma wkoll he made sure li jkollu preżenti wkoll dawk l-uffiċjali li jista' jagħtu ċertu pariri. Pereżempju Cremona kien se jkun hemmhekk għamux il-kabinet. Tajjeb għal-pariri. Issa, me il-kabinet tapprova l-ewwel żewġ sezzjonijiet li kellha x'taqsam mal-ċittadinanza u mad-drittijiet fundamentali tal-individwu. U mbagħad kellek erba' subsections li kienu t-territorju ta' Malta, li mhu t-territorju ta' Malta, ir-reliġjon, il-bandiera nazzjonali u l-innu nazzjonali. U dawna kienu ġew daħlu taħt il-kappa ta' sezzjoni jisima the state
Naturalment, da part il-kwissjoni ta' religjon għax kien hemm dawk il-kontroversji, l-oħrajn ma kienx hemm kontroversja fuqha.
Sewa, issa, ir-reliġjon, il-bandiera u il-nazzjonali kienu se jkunu entrenched. Il-kabinet iddeċidaw ukoll il-Kummissjoni Elettorali kienet se tkun komposta minn mill-Chief Electoral Commissioner li jkun il-Chairman u dawk il-numru ta' membri li ma jkunux inqas minn tnejn. Skont il-liġijiet in vigore fil-pajjiż dak iż-żmien. Il-Chief Electoral Commissioner kellu jkun public servant. U Borċervir diskutaw ukoll id-draft ma' sens meta ġie Malta fil-għaxija fl-erba ta' Ġunju. Issa dawn.
Qed nitkellmu 61 hawnhekk jew 62 meta?
Le, qed nitkellmu 63.
Sorry.
Issa tgħidli f'dawn. Fil-għaxija ta' fil-għaxija ta' Ġunju diskor il-kostruzzjoni, iva, u ngħidlek għaliex. Għaxa li kun ġara, da ma jaqbdux jiddiskutu kostruzzjoni billi jibdew jifluha kelma. Dana sens ikun ġina ġi mod diġà ġranet qabel kopja ta' draft. Da diħlu l-uffiċjali tiegħu. L-uffiċjali tiegħu jimmarkaw affarijiet
jiddiskuti
li jista' jkun hemm question marks and so on. Minnaħa tal-Gvern Malti ikun ukoll ippreparat. Għax ikun jobsor ukoll ċerti affarijiet li jistgħu jitqanqlu, allura jiddiskutu dawk. Se jkun hemm affarijiet li jitluma fil-fond fihom dak il-ħin. U biċċiet oħra li għajdu wara dan huwa livell ta' uffiċjali. Jintaqgħu l-uffiċjali they come back to us u mbagħad nerġa' naraw minn hemmhekk. Tajjeb. Issa Borċervir kellu esperjenza fil-politika, ma kienx ħadu jibda fil-politika f'dan iż-żmien. U allura żgur li kien jantiċipa li kien se jkun kważi impossibbli biex meta tara l-attitudni li kienu ħadu l-partiti biex jasal li l-partiti kollha jaqblu fuq id-draft tal-Kostituzzjoni. U allura għaliex għax għandek minnaħa tal-Partit Laburista kien jistenna kien jaf diġà il-Partit Laburista x'jistenna li jkun hemm fil-Kostituzzjoni. U anki allura li jista' jkun hemm ċertu reżistenza. Il-naħa tal-partiti ċentrali kollha kienu b'xi mod jew ieħor qed isofru minn daqsxejn ta' doża dak li nseħħilha jien il-Colonial Dependency Syndrome li għad hemm din li rridu nibqgħu niddependu għax ma wasalx il-waqt tal-indipendenza u li kienu jaraw l-indipendenza bħala biex ngħidlek kis-sinjal li wasal iż-żmien għal dittatorja tamintuf imsostni mill-istati komunisti. Ma kienx vera din l-istampa, imma hekk kienu jemnu. U kienu jemnu wkoll li Borċervir kien assolutament ama għal perikoli li jistgħu jeżistu f'dan ir-rigward. Issa bil-forsi kun hemm da tip ta' diskussjonijiet għal pil-partiti tistennija li dawn għandhom dal-views tagħhom differenti se jkunu sħan. Anki fil-Partit Nazzjonalista, per eżempju, xi ħaġa forsi interessanti ta' min insemmu li kien hemm kwistjoni sħiħa, this sounds familiar, issa, jekk il-Josh Cross għandu x'ikun fil-bandiera.
Jiġu anki fil-Partit Nazzjonalista kien hemm min jgħid li hemm min jgħid iva?
Eżgur, meta kien hemm laqgħa dwar dan kien hemm dik
laqgħa ta' xiex.
Laqgħa tal-eżekuttiv tal-partit. Kien hemm diskussjoni sħuna dwar għax kien hemm m'aridix il-Josh Cross u waħda mill-affarijiet li ġiet deċiduta kien qed din l-argument li rebaħ jrid daqsxejn stram, però allura qalu l-bandiera tradizzjoni Maltija tal-bandiera tajba jew mhux tajba storikament hija li tgħinna l-kontru ġiru. Li ma kienx Malti. Issa għandna unur li nata minn re li mhux Malti, imma unur għall-poplu kollu, għal sensu babi kbira biex dal unur inġorru fuq il-bandiera.
Imma kien neħħew, minn għalija kienet f'kaxxa blu qabel u neħħew.
Iva, kaxxa blu.
U għamlu sinjal aħmar madwar il-.
Eħe, neħħew dik il-kaxxa blu, għax il-blu kien enfasizza l-element Ingliż. Dik kienet l-idea. Ma vuol diri, daw il-kustjonijiet kont sassibu anke f'affarijiet li forsi wieħed ma jistennix.
Ma son, il-bandira tajjem emozjonijiet.
Let, għajem ħafna jenet najt, wieħed, I mean, the man in the street, ħafna dawn jgħet iġkas jgħajt, mux dik il-bandira kienet, mux nafin. Issa.
Juri, fil-fat ma l-indipendenza kienem bidla fil-bandira, f'dan is-sens li t-kellimna li naħħu dik il-kaxa blu.
Diki. Issa ma t-tħabbar li ġej, ħarġet l-ħabbar ġej Duncan Sands, l-ewel ma laqaw il-Duncan Sands, kienet immedjatament, taf minn ġej, dak kien responsabli għall-ewel downgrading tal-bażi Maltija, l-ewel rundown.
Għax dak iż-żmien kif id-difiża.
Kien tad-difiża, tajjeb. U
naturalment naħat għall-Partit Laburista nimmaġina.
Le, mhux naħat għall-Partit Laburista. Per eżempju, dina ġejja mill-ħaddiem li l-headline kien Jay Sands il-ħabbar tas-sensi. M'hemmx dubju wol diri dik il-perċezzjoni f'Malta tiegħu. U il-fatt li dana ħadd ma kien jaf biha f'daqqa waħda ġiet annunzjata, ħaseb gvern ma kien jaf biha, wol diri, alla mill-ewwel kellek spekulazzjoni qawwija. Għalix ġej u l-ħelsin li kienu għada għet s-sosni l-sforz minna tal-Liberal Party biex kemm jista' jkun ta' importanza l-dak li sar fil United Nations li tkellimna fil-program li għadda, għalet senġ biex aktarx ġej inħabba l-interess kbir li wera l-Kumitat 24 fuq id-drittijiet kostituzzjonali tal-poplu Malti u l-pressjoni li eżerta fuq il-gvern Ingliż. Li ma kellu xaqsam xej, għax jekk inti tara jirrajtum daw il-minuti tal-Committee of 24, l-impressjoni li tieħu mill-ewwel hija li ma tantx kien hemm daqshekk interess dak li qed jiġri f'Malta.
Imma ġa kellhom pajjiżi ħafna kbar li
uktar li jinteressawhom lilhom għax ġirien tagħhom dik titqisha wkoll tajjeb.
Forsi daħal jisma il-programm bħalissa fakru jien fader Joe Borchett nitkellem il-professur Joe Perotta dwar il-ftit sena u ftit qabel l-indipendenza ta' Malta. Kwa qed titkellem Joe fuq iż-żjara ta' Duncan Sands u l-reazzjoni inizjali negattiva minn ċerti kwartieri għalli żjara wkoll li kienet sorpriża anki għall-gvern Malti.
Sa dana ġi preparat sa sninu. Kellu numru ta' briefing papers fuq suġġetti differenti, l-Stolper Report, per eżempju, il-biċċa xogħol ta' NATO, Polaris Missiles, Tropospheric Scatter Station, dak konna semmejnu mill-interess Amerikan li kien hemm fil-passat, preparat ukoll fuq kif se jittrattaw l-artijiet li kellhom is-servizzi. Wara independenza, fuq il-finanzi, fuq il-kustjoniet tal-BA, il-Hilton Hotel li kienet jinbena, l-Industrial u Tourist Development li qed isir f'Malta.
Mhux il-kostruzzjoni biex ġie biex.
L-Opera House li qed il-Gvern Malti. Armat sa snienu da.
Kien ikollu nismijaw ukoll.
Nismijaw, ma kellux ħafna nies, imma kollu nies li dakolu il-heads ta' dawk is-sections u imexxu huma. Anki kellu briefing papers fuq il-personalitajiet politiċi Maltin. Individualment, biex dan jkollu meta jintaqa' magħhom ikun jaf x'jistenna mill-attitudni, l-karattu tagħhom, eċetera.
Dawn tkun qrajthom inti ġew.
Iva, żgur, ija.
Interessanti x'ikunu qalu.
Daw parti minn pjaċivu tiri.
Interessanti x'ikunu qalu fuq politiku hekk, politiku.
Ikun hemm ara, daw il-pen portraits ħafna minnhom ikunu accurate. Ħafna. Però ikun hemm ukoll dawk li għadhom ibatu minn ċertu preġudizzi ta' qabel. Però kollox ma kollox, il-personaġġi kienu jaqrawhom tajjeb u jafu fuq x'qed jitkellmu. Per eżempju, tinduna li l-uniku wieħed mill-mexxejja politiċi li jiġi trattat bħala very lightweight.
Ħanna rek naqta' xiena, Pellegrini.
Pellegrini, eżatt. Mabel Strickland ma kinux itwa waiting fis-sens li m'għandix. Saħħa
politika.
Tifhem. U ħafna drabi, xi Mabel kella u Malta kienu impressjoni kbira li Mabel titla' Londra u tiġbed kemm trid spaki hemm u law. Il-Mabel l-Ingilterra kien jaraw bħala ma nafx il-kelma Maltija x'tiġi eżatt irritant. Xi ħaġa li ddejqek. Kienet diġà dik kien ġa bdiet minn żmien mis-siera, għax dak kellu ħafna arja mis-siera kien jidħol hemmhekk. Tikellem il-dak u liħor u għandu mandux appuntamenti u kienet iddejaqhom ħafna u kien jaraw wiċċhom tost. U kedbati minn dan minn da sindrom li tidħol hemmhekk isu taf inti ġiet mhux ir-reġina, ma reġina ta' kullum kien. U dik kienet iddejaqhom ħafna lilu. U għalkemm kienu jagħmlu minn kollox biex jibqgħu kemm jista' jkun jilqgħu b'mod pulit u edukat, imma l-kummenti li kienu jgħaddu ħafna tarbi ma kienu xejn. Ma kienu xej komplementa, ma kienu xej komplementuzi zgu. Għaldiri. Id-deċida wkoll u rrid ukoll li taqas intendi ma dak kollha li jista' jkollhom ċertu interess fil-pajjiż, il-Ministru, il-Ministri, uffiċjali għolin, parti politiċi, trade unions, il-Commander in Chief fil-Mediterran, il-Heads ta' Services Malta, l-Arċisqof, Marjara l-Industrial Estate, il-Dockyard, il-postijiet li kienet jiġu rranġati għat-turizmu, intaqa ma' diktar nies prominenti fil-industrija u l-kummerċ f'Malta, għaldiri, u dana sar waqt intaqa magħhom waqt lanċ il-Casino Maltese li kien hosted mill-Prim Ministru u għamlu apposta biex jintaqa' mal-business people. Il-problema li għandna f'din hija din li neħħi waħda mill-laqat bejn il-Prim Ministru u sens dwar l-emigrazzjoni. Il-laqat l-oħra m'għandix rekords tagħhom.
Kurjuża di aħna.
La sibthom fil-rekords tal-gvern, ma nafx. La sibthom fil-rekords tal-gvern Malti, laqas fil-rekords tal-gvern Ingliż. U ma jidhirx li hemm ma da suġġett marbut xi file li għadu ma nfetaħx fl-Ingilterra, x'inġament ikollok file ma nfetaħx jgħidulek.
Jista' jkun file misplaced.
Issa, diffiċli ħafna bis-sistema tagħhom. Jista' jkun ukoll li il-meetings ta' il-nota tal-meetings tkun tneħħit. Però ma ta' tneħħa issib nota.
Li
tneħħit.
Għal-dawreġunit.
Dik ma sib ċaqas. Vol diri, għalix. Però għandek kumbat għandek għaffajt uħra li jgħinuk. Ma t tkun tħares lej files uħra, files li għandu xaqsu ma' suġġetti li diskutew. U bat ukoll referenzi għal xint għal.
Fil-dak il-meeting. Allora
inti mbagħad tibda taqgħad flimkien biċċa biċċa eżekk ta' meġġik suq pażil minn files differenti x'kien dak li seħħ u ma seħħx. Mhux qed ngħidlek mhux dejjem ħaġa faċilissima. Imma jekk ma tagħmilx hekk f'każi bħal dawn allura inti tibqa' ċertu nuqqas ta' informazzjoni u dikha jiena nsiba li tinsulenta l-intelligenza. Ta' minnet fit-tex. Per esempio, ma tanta għamal mal-partit ta' Ganado għallu għana jistennaw li s-referendu għabel l-indipendenza biex n-nis jajdu jiridux l-indipendenza għax għallu għana ċerti li l-indipendenza jissapportjaw għal-Maltin biss jekk l-ekonomija ta' Malta kun hemm garanzija l-ekonomija ta' Malta tiġi jissapportjata mill-Ingilterra. Pellegrini qabel ma' Ganado għallu li il-PN għallu l-Partit Nazzjonalisti li jitkellem dwar l-indipendenza minn żmien it-tletinijiet, però qatt ma mexej dwarha. U issa ħadd ma jemmen li Borġu li vir bis-serjetà jikkonsidra l-possibilità tagħha.
Naturalment, ma dan kien sens kien ikun jaf li dal qed jgħidlu Pellegrini mhux vera.
Ija xu. Ma rispondex fuq għata.
Naħseb u Markux Merjeħ laqas.
Minn ħata l-PCP kien Wilfred Mamo komplejna li l-Maltin kienu miġwajn għax l-Ingilterra kienet se tabbanduna l-Malta.
Naturalment kontra l-indipendenza daw.
Esattament. U Mabel suġġeriet li l-votanti għandhom jintalbu f'referendum jirrispondu daw iż-żewġ mistoqsijiet. Inti trid l-indipendenza u jekk trida trid l-indipendenza immedjatament fl-ewwel ti għannar 1964 li għamel sens beda ma jagħtix biex ngħidlek tweġbiet ċari.
Jisma' iktar milli jitkellem, jisni qed nagħmlu pressjoni.
Jekk ikun hemm opportunità, jekk ikun hemm xewqa kbira li jkun hemm opportunità biex wieħed jesprimi opinjoni ta' dwar l-indipendenza m'hemm xi ħażin. Imma insista li l-evidenza zissa kienet turi l-maġġoranza tal-poplu rieda. L-evidenza fuq x'kienet jitkellem? L-evidenza tal-elezzjoni. Kienet jaċċetta l-argument taż-żewġ partiti l-kbar li 75% l-avvutawlhom kienet jivvutaw għall-indipendenza x'kien parti importanti tal-manifest tagħhom. Imma jekk dawna n-nies kienu jaħsbu li le għandhom juru li ma m'għandhomx dik l-idea. Tinsix li huma baqgħu jinsistu li qed nitkellem il-partiti żgħar. Li l-Maltin mhuwax għall-indipendenza votaw, ivvutaw biex ma jħallux il-Mintov jieħu l-gvern. Allora l-argument tagħhom kien minn ċertu angolu kurjuż. Dawk ivvutaw nazzjonalista biex ma jirbaħx Labour. U ovvjament il-punt deboli kien, allora intom votaw kieku votaw lilkom li ma rettux l-indipendenza immedjatament.
Ma kien ikun ma jkunx irdu liber laqas.
Tmiem, dik kienet il-punt weak ta' dak l-argument.
Imma naħseb kien bħal dejjem kien ikun hemm element ta' verità li kien hemm nies li votaw. Inħabba l-kwistjoni ta' nies.
M'hemmx dubju kien ġriet, konna semmejnija dina aktar minn darba, bi kont niddiskutu l-elezzjoni kien ġriet il-kelma ivvota għal-ħu tal-kbira. Biex serraħ moħħok li.
Għal-partit il-kbir.
Għal-partit il-kbir. U vota għal dak il-partit il-kbir għax kien hemm il-biża wkoll li jekk.
Jinqasam il-vot nimmaġina ta' kont.
Biex dik biex kemm il-biża li jekk ma jkunx hemm partit li jkollu maġġoranza li jista' jifforma gvern. Però joħroġ l-ikbar partit għavolja bla maġġoranza Labour Party.
Jibgħat għalih.
Li jibgħat għalih għal-leader ta' dak il-partit biex jifforma gvern il-gvernatur. Dina kienet ħaġa ftit qabel l-elezzjoni ministri kienu deru fl-istampa minn Ser Luigi Camilleri u Arturo Merċiqa, Ser Arturo Merċiqa, it-tnejn kienu ex Chief Justices. Għal kellu impatt qawwi.
Kellha kredibilità.
Ganado kien ħaġ bis-saħħa jiġi li dadin, anki Albert Ganado, imma kellha impatt mhux ma kellix. Issa Ganado saqsa mistoqsija importanti l-lisenz, għallu jekk fil-konferenza il-partiti tan-nofs jħorġu kontra indipendenza. X'tagħmel int? U da qallu iddeċiedi meta jasal iż-żmien. Din għat-tip ta' mistoqsijiet li kienet tweġibiet li kienet jagħti għall-mistoqsijiet fil-fatt. Issa fil-fatt il-biża tal-konsegwenzi tal-indipendenza, biża konsegwenzi ekonomiċi politiċi baqgħu ikunu l-argument prinċipali tal-partiti żgħar. Pereżempju, meta sens għallu tiġi tajbija għallu trid li ma triġ indipendenza mingħajr stabilità u viabilità ekonomika x'in kellha tkun perikoluża. Herbert Ganado qallu mill-ewwel qallu hekk jiġri hekk qallu diġà Mintov ġa għeddet fl-Assembleja Leġislattiva li jekk hemm bżonn jagħti l-armi lill-poplu. Qallu Mintov kien jilgħab logħba bejn il-punent u Russja, ibiddel il-Malta fi Kuba f'tal Mediterran u jistabbilixxi dittatorjat tax-xelluk. Dina kien jemmina Ganado vol diri, ma mhux invenzjoni, kien jemmen li din il-possibilità kienet anzi ħana mill-għajk, kien jemmen mhux possibilità, kien jara bħala periklu imminenti jekk Mintov isir Prim Ministru. Tajjeb. Issa sens ipprova jikkalma li tip ta' xenarju billi qal li l-Ingilterra kienet lesta tagħti biżejjed għajnuna finanzjarja lil Malta, sakemm se tagħti. Imma li Malta indipendenti kienet ukoll tista' tirċievi għajnuna minn pajjiżi oħra li ma kellhomx li kienu jgħinu anzi koloni qabel. Allura kienu jkunu lesti biex jgħinu anki dawk li jħorġu mill-kolonializmu. Allu wkoll li l-progress ekonomiku u l-istabilità ekonomika għalkemm kienu konnessi kienu żewġ affarijiet differenti. Allu għandhom ngħaddi 10 snin biex Malta tkun viabbli. Imma allura qallu ma nistax nara għaliex l-indipendenza għandha tellef il-progress ekonomiku. Pellegrini li l-sens kienu għafżaw għallu lu dana ħares, dana l-kelmu żaw l-Ingliżi kienet the brash man. brex torbjus u
xejn ma kienu komplimentużi.
Imma
kif attenti jiġifieri.
Iddiskriveh ukoll bħala widely distrusted. Wol diri. Huma kienu il-dak tagħhom kienu jkunu.
Imma fimni, il-tpinġija tagħhom kienet korretta.
U dana l-sens u rewħ li da diskussjonijiet mill-ewwel uriħ l-sens li da diskussjonijiet ma kienu jixirqulu. Għaliex? Għax appena dana beda jitkellem li ħaġa li qallu l-indipendenza se tkun il-mewt tan-nazzjon.
Pellegrini da.
Pellegrini.
Anki meta tajda bit-ton li kien jgħidu ġew.
Qallu jekk l-Ingilterra titlaq minn Malta, il-partit ta' ħaddiman Sara kien jieħu fidejħu l-affarijiet.
X'jieħu fidejħ?
Jieħu l-Malta fidejħ. Jieħu l-Malta fidejħ. Biex ma jagħtix ċans li l-Mintov iwaqqaf dittatorjat.
Imma di meta jgħid da statement bħal dan il-sens. Kif iżhom minn ma jitħax.
Qed idaħħu l-sens. Għax dan mhux affarijiet li mexxej ta' partit serju joħroġ bihom. Qallu li u kien jafhom il-Malta Liberal Party, qallu nafhom inside out għax jiena kont ta' ħafna snin hemmhekk u kont segretarju tal-partit. U għallu kont n-organizzalhom il-meetings li kienu jattendu forsi 5,000 ruħ għal-jom. U dawna kienu jiġu regolarment għax kienu għadin għal-meta jgħidulhom jiġu. Għallu fl-28 April 1958, mis-sitta ta' filgħodu sal-10 ħadd kollox f'idejja jien.
Għax kien għadu hemmhekk.
U kieku ma kienx hemm is-suldati Ingliżi. Kieku ma kienx hemm dil-preżenza tas-suldati Ingliżi skont dejjem qed jgħid Pellegrini, kieku dikinhar stabbilexxejna gvern. Issa.
Bid-daqgħet toħodha intiġu.
Ejja tad-daħ. U hija parti wkoll mill-perċezzjoni żbaljatissima li hawn f'moħħ ħafna nies, anki dawk li għexu dak iż-żmien, li fit-28 ta' April ħarġu suldati Ingliżi. 28 ta' April ma ħareġ l-ebda suldat fit-toroq Maltin. Il-ġlied li sar, fejn sar bejn Maltin u Pulizija Maltin. Ma kienx hemm suldati.
Imma dik kulħadd hekk kif hemm hekk.
Ma mhix veru, assolutament mhix veru.
Jifidi kienet għax tkun spinjata wara kif kulħadd jemmenna.
Laqqas mu veru li Pellegrini kellu xi parti.
Jifidi li ħarġu l-komandos mhux vera.
Le mhux vera. Is-suldati komandos kienu standby.
Just in case
u baqgħu standby. Tajjeb, infatti nerġa' nirrepetiha di konna dnija, ma di tant ili nismaħ merijiet fuq 28 ta' April. Li assolutament ma jaqblux mal-fatti li ta' min repetuha. Qattar Kingswear qalli lili li għal-ħabta tal-ħamsa ta' filgħaxija wasallu messaġġ mingħand Mintoff fejn qallu li hu Mintoff jiġifieri kien irċeva messaġġ mingħand il-gvernatur Laycock fejn qallu iġbed lin-nies lura għax inkella noħroġ is-suldati. U Mintoff qal lil-qattar Kingswear qallu iġboru min-nies. U għattar Kingswear batlu l-ura, għallu n-nis xriċtu mint.
Iġboru
mint. Li fil-fattek kamil.
Issa jinti semmejt uħra li Pellegrini għet jgħet li għet jmexxi kollu xum, jgħet għet li miex vera.
Għet jmexxi u. Kien komitat jmexxi minn Mintoff li kien ilu għet jintaqa b'mod sigrit l-avukat Ġuze Kassar kien wieħed minnhom, tkellimt miegħu jiena u konferma ħafna mill-affarijiet li qed ngħid lilek. U dana fil-fatt, fatti u għalli, għax jena għatlu x'kien jiġi kieku ħarġu s-suldati. U Ġuze Kassar għalli għall-ordnijiet kienu l-immedjatament kulħadd jitlaq lura. Huma għaliex ma ridniex li jxerre d-demm. Huma li riedu ritratti fil-medja internazzjonali ta' suldati armati jippatrujaw il-gżira ta' Malta. Jiġifieri Malta qiegħda kważi f'ribellioni. Tajjeb bil-fors issa Malta li intom tajtu għal George Cross għamet kontratakom u qed iżommuha bil-forza biex public opinion fl-Ingilterra kemm fil-House of Commons ukoll idur favur is-sitwazzjoni Maltija.
Ma dar ritratt ma kellhomx.
Ma kellhomx. Infatti jekk tara l-gazzetti bħal pereżempju Daily Mirror. Minna li Daily Mirror, jista jkun l-sketch, pero minna li għal Mirror. Li kalla headline kbir, The Battle of Paula Hill. Taħseb li kienem it-tankijiet u xnafijin. Tara soldati, għaw, mus soldati, imma tara polizija maltin fil-ritrat li.
Imma kien ġew, ġifieri, li ġara fil-tela tarħa ġdid. Ma jusa bħala xi ħaġa kbira, inti qishek qed
isa. Ma kienx kbira xejn, ma kienx kbira xejn. Jiena tkellimt anki ma' min kien inċarġ mill-pulizija hemmhekk. Ulliri, l-uffiċjali.
Mhux għalhekk.
Li kien daqsxejn ta' battikata, imma xejn out of this world. Ajjeb, assolutament. Folderi dana Pellegrini kien minn fuq ħafna bih innifsu, full of bombas, kif jgħidu l-Ingliżi, u l-Ingliżi kienu joħduh with a pinch of salt. U kien jaħseb li qed jagħmel aktar quddiem naraw il-mod kif jitkellem ma' sens, mhux f'dar okkażjoni u għastess qaxxar karattru tiegħu bi klimu. Meta sens saqsija qallu. Allora inti għallum ma t-sapportjax gvern kostituzzjonali f'Malta indipendenti. Pellegrini għallu li l-amministrazzjoni ta' Borġo li ma kienieċ b'saħħitha biżejjed biex taqaf lil Mintuf. Sens għallu inti taħseb li l-punent se jħalli li Malta issir Kuba fil-Mediterran. U Pellegrini għallu li l-progress ekonomiku f'Malta rid l-istabilità. U dak kien jiddependi li kien hawn l-Ingliżi f'Malta. Allura suġġerixxa u hawnhekk joħroġ bit-teorija li se jibda jinbotta minn hawn il-quddiem flok l-indipendenza dik li sejħilha co-citizenship bejn Malta u l-Ingilterra. Sem ta' tara x'inhi din il-co-citizenship. Dana hija forma water down
tal-integration.
Xejn iżjed minn hekk. Issa, waħda mill-affarijiet li kien hawn biża' veru dwaru fil-pajis ta' dizastru ekonomiku fil-viċin kien s-intendi inħabba rundown ta' servizzi. U allura meta ġew okkażjoni kien qed tippreparara biex tintaqa' ma' Duncan Sands, fil-laqgħat li kellhom dawk li l-intelligence Ingliża tiddeskrivi bħala dawk li kienu l-iktar militanti fost il-mexxa tal-ġew okkażjoni, kienu qed jistennew li meta jiġi Sands biex jagħmlu l-punt tagħhom jibda jgħidnaw industrial action law u lem. Issa hawnhekk ħalli nħarsu lej ħaġa oħra. Għax huwa żgur nieqes mill-ġustizzja li ma tkunx fair ma' dawn l-istituzzjonijiet. Il-General Case Union kienet f'pożizzjoni diffiċilissima qed tipprova tipproteġi l-impjiegi ta' eluf ta' ħaddiema li jaħdmu s-servizzi u jiddependu mis-servizzi, mingħajr ma tista' fir-realtà tinfluenza l-aġir tas-servizzi Ingliżi. Issa setat tibda tgħajjad strikes l-emmulaw iva, ma bħal ma kien irraġuna għattar Kingswell kif għalli fit-tul waqt konversazzjoni waqt il-konversazzjoni twal li kellimijaw, l-intervisti li kellimijaw, għalli ma tistax taqbu tgħajjad strike, għalli l-strike jista' ma sabiħ. Meta ta' tedded bih u hemm il-forza tiegħu, għalli ma mill-ewwel ġurnata tal-strike, speċjalment fil-kundizzjoni ekonomika li kien hemm, u allura il-font tal-but tal-ħaddiema li issa fuq l-strike mhux se jirċievu paga, għalli mill-ewwel ġurnata il-pożizzjoni tiegħek tal-union tibda tiġi minata. Għalli għax wara jibdew jgħaddu ftiġranet. Jibda ġej dak u liħor għal s-sanam l-ranġar ma s-sarġna f-fordjaw. Għalli għallura, inti tuża l-strike biss meta mandekx triq oħra. U meta kemm jista' jkun moħħok mistrieħ, l-strike mhux se jdu għax se jkun effettiv. U hawnhekk naraw waħda mill-affarijiet li tagħmel General Case Union. Għalkemm kien hemm xi żewġ irjusħan li argumentaw li għandu għal industrial trabil fil-pajis waqt li hemm sens biex impressjonawh bil-dak tagħhom. L-argument ċentrali li ħareġ mill-Union kien li ma nistgħux noħolqu problemi bla bżonn. Għaliex, għax l-effett ekonomiku se jkun wieħed ħażin. U
jifini, il-raġunament ta' tar Kingswell, ki raġunament li għamil sens.
Ej, skull,
għax inti mbagħad jekk titlifa il-ġlieda, tiddajja fi żied. Jusak kemm għadek tajjat qed ikejluk fuq l-ajjad. Imma mbagħad jekk tikdem u ma jweġġa' ħadd taċċajt.
Huma fehmu għax anke mill-laqgħat konna diskutinihom fid-dettall dawn ta' telgħu Londra, li m'hemm l-ebda mod li se twaqfu rrandhom. Allura l-uniku speranza li kellhom kienu li jippressaw kemm jistgħu biex forsi il-gvern Ingliż jaqbel li jkompli jistreċċjah il-perjodu tar-rundown kemm jista' jkun fit-tul. Allura jżomm iktar nies għal iktar żmien fl-impik. Is-CMTU wkoll kienu inkwetat immens dwar ir-rundown u kienu waqfu tiftakar il-National Front Against Discharge. Jeb. Issa daw iż-żewġ li għamlu biex jilqgħu l-sens. Iż-żewġ organizzazzjonijiet, jiġifieri kemm is-CMTU u National Front Against Discharges, għamlu silent protest fil-belt.
U għal xiex kienet il-protesta?
Biex jipprotestaw kontra rundown. U situazzjoni li qed jgħidu li ġab il-gvern Ingliż għal Malta. Min-naħa tas-CMTU kien hemm march, silent march il-belt, u l-Jenkins Union għamlu meeting ta' protesta il-Hamruf Petru Paul Muscat Square il-Hamrun u wara jumej għamlu demonstrazzjoni ukoll ta' silenzju fil-belt. Issa fi klim ieħor dawn irdu jwaslu messaġġ u rċevieħ il-messaġġ sens li kien hemm sens qawwi fil-pajjiż kontra ir-rundown. CMTU, National Front Against Discharges, poġġew il-każ tagħhom fitra li taw lil-sens, fej fiha qalu li l-gvern Ingliż kellu jġor responsabilità totali għad-depressjoni ekonomika li kienet għattedet lil Malta. U argumentaw li l-gvern Ingliż għandu jkollu r-rida tajba li ir-rundown minn flok fuq iż-żmien li kien stabbilit jaqasmu fuq żewġ periodi ta' 5 snin li jispiċċa fl-1972. Għalu bekk l-effetti tal-unemployment, il-problem tal-unemployment titnaqqas kemm jista' jkun u jitnaqqas ukoll l-impatt ta' labor market li jispiċċa saturated, jiġifieri jkun hemm wisħa nies qed japplikaw għax-xogħol u allura joħloq problemi tiegħu. Protestaw ukoll li ma kienx realistiku li tistenna xi gvern f'Malta jkun min ikun biex jibdel l-istruttura tal-ekonomija f'ħames snin. Qalu li jistennew li trade unions kollha jiġu mistiedna għal konferenza tal-indipendenza. Issa il-Jamaica Union minn ebda dubju ta' xejn biex ngħidlek il-lead industrijali tal-Labor Party kienet u mhux qed ngħidha b'sens dispreġattiv. Għax diġa spiegħajt li fej ma kienx qbil fil-fatt il-Jamaica Union żammet l-indipendenza tagħha, mhux qed ngħidha dak. Ma fis-sens li it-tnejn kienu jħossu li flimkien jistgħu jkollhom impatt ħafna ikbar fil-inkontri tagħhom mal-gvern Ingliż. Issa ġewwa tal Kingswell kellu reputazzjoni li kull ma tmur kienet qed tikber, reputazzjoni nitkellem f'Malta u barra minn Malta. Kingswell kien stabbilixxa ruħu f'dal periodu jkompli stabbilixxi ruħu fid-dinja trade unionistika internazzjonali, speċjalment dik Ewropea. Kien jkun mistieden ħafna drabi biex imexxi training courses, jagħmel diskorsi f'konferenzi tal-ICFTU u kellu kemm influenza u kemm rispett.
Stabilixxa ruħu naħseb bħala bniedem serju.
Iva, ħafna, kien bniedem serju.
U li ma jmexxi ħadd.
Eżatt.
Minn imnieħru.
Issa kien hemm il-problema però ta' dir-relazzjoni bejn il-Jamaica Union u l-Malta Labour Party. U kien isolvija biex ngħid hekk f'dan is-sens. Huwa kien pro Labour, m'hemmx dubju. Biex ħaġa kien jiddikjara bil-qudiem. Però minn allura kien jinsisti li l-ewwel lealtà tiegħu u tal-Jamaica Union għandha tkun lej il-membri li ħalsu l-miżati lill-Jamaica Union. Tajjeb? U allura għandu jimxi b'dan il-prinċipju, dan għandu jkun il-guiding principle tiegħu. Issa din il-politika xi kultant ġabitu f'momenti ta' diffikultà ma' Mintoff. Li kien jinsisti li u tinsix li Mintoff kellu saħħa kbira f'ħafna mis-sezzjoni tal-Union stess, u li ma nistgħux ninsewha li il-Jerkers Union għandha segwi il-politika tal-Partit Laburista. Jattar kien zwa kien jammiraħ l-Mintoff, kien jammiraħ jekk fuq xejn, kien jammiraħ għax kien bnidem tazzjoni, għax jattar kien zwa kien bnidem tazzjoni.
Ma kien lest li jaqflu l-Mintoff u kol?
Kuk, kien lest li jaqflu jekk jaħseb li
għandu jaqflu.
Li għed jiprofa jgħaddi minn fuq kulħadd kif idillu. Infatti, kien jikritikaħ li kien dittatorjali wisq. Issa, ta' titmexxieta ta' Tarkins u l-Jerkers Union baqgħet tikkontribwixxi mingħajr ebda dubju ta' xejn lejn l-iżvilupp ekonomiku tal-pajjiż b'ħafna metodi. Fl-ewwel nofs, pereżempju, tal-1968, in-Union kien ġabet is-servizzi ta' Kenneth Dallas, dak konna tkellimna fuq u meta konna
diskutu. Kenneth
Dallas kien ġej mill-ICFTU, kien espert ekonomiku, kien imexxi l-Economic Social Department tal-ICFTU, u dan produċċa rapport fuq Malta, fuq l-situazzjoni ekonomika ta' Malta, u l-prospetti speċjalment fejn jitlu l-impjigi, l-opportunità tal-impjigi. Fuq it-talba tal-Union, Dallas kien reġġi Malta fi frar ta' 1963 biex jipprepara rapport ieħor. Issa, f'dan ir-rapport l-iktar rekomandazzjoni importanti li kien għamel Dallas kien biex fil-Gvern Ingliż jestendi r-randa sal-1960. Fuldi dawna il-Jones ma kienx qed joħolmu bid-dati u l-proposti tagħhom flajru. Kienu qed jagħmlu l-istudji tagħhom u kienu qed iqabdu nies seri biex jagħmlu dawn l-istudji. U l-argument prinċipali tiegħu kien li b'hekk il-pjani tal-żvilupp ikollhom iċ-ċans u l-ħin biex juru effetti pozittivi. Il-Jerkers Union kienet ukoll tissapporti rekomandazzjoni għalkemm kienet kontra dak li kienet jgħid Mintoff, tajjeb, biex l-Ingliż ma jaqbdux jitilqu. Mintoff kien għadu qed jgħid li jew l-kundizzjoni tagħna jew l-Ingliż jitilqu l barra. Il-Jerkers Union kienet qed tissapportja li ikun hemm dal-perjodu l-Ingliżi, il-baż Ingliżi tibqa' servizz Ingliżi jibqa' f'Malta. Ta' Kingswell kien konvint li l-sitwazzjoni dajfa ekonomika ta' Malta ma kienx tiflaħ li jkun hemm additional unemployment jekk fdaq waħda l-Ingliżi jaqbdu żarmaw il-base short notice u jitilqu. U din għad toħroġ b'mod ċar għalkemm daqsxejn unexpected, meta jintaqgħu il-taqgħa delegazzjoni tal-Union ma sens. Allora hawnhekk għandek tara ħaġa oħra. Għattar Kingswell kienet jagħti kontinwament support pubbliku lil Mintoff f'dak li kienet jgħid dwar l-indipendenza u kif għandha timxi Malta, eċetera. U anki n-neutralità kienet jissapportja. Imma min-naħa l-oħra jidher li għattar Kingswell kien kellu f'moħħu ċertezza li l-pjan ta' Mintoff kien li jkun hemm perjodu ta' tranzizzjoni fuq din l-awtorità ma tiġix minnhom għalhada u fil-fatt hekk ġara. Aħna kellna meta Mintoff rebaħ l-elezzjoni fil-1970, kellna perjodu ta' tranzizzjoni li baqa' sejjer sal-1979. U mbagħad fil-1981 li mexxa l-quddiem l-idea tan-neutralità bis-saħħa Mintoff, foldri dal-perjodu ta' tranzizzjoni kien qed hemmhekk. U kien jagħmel sens. Malta ma kienx pożizzjoni ekonomika li l-Ingliżi tgħidilhom ippakkjaw kollox itilqu waħda.
Tant kienet tiddependi l-ekonomija li kienet taqa'. Ġew, fadlilna taħt iż-żewġ minuti. Forsi nikkonkludu mbagħad naraw ftit ħankomplu l-ġimgħa dieħla.
Nispiċċaw dal-argument. Issa il-ġimgħa dieħla nkomplu fuq dal-meetings ma' sens u nitkellmu fuq il-qa' mal-Union mal-Jerkers Union. Però biex nagħlaq ngħid din. Għawnek għandek dil-bicċa xogħol minn tof mhux juri li għandu f'moħħu periodu ta' tranzizzjoni. Attar Kings għalli ridu dal-periodu ta' tranzizzjoni imma pubblikament qed jappoġġja lil minn tof. U għandi għaliex għax ma jridux dal-iskoss li fda għodha tala il-bażi, u għandek il-borċu li vir. Li qed jgħid ma jkollna skossi xejn għax inkella l-iżvilupp speċjalment investiment minn barra ma jiġix. Għaliex hemm ċertu ħsibijiet li huma komuni, però għar-raġunijiet politiċi ma jħorġux fil-
Mill-ħanara jekk hux qed ngħid. Fil-beraħ George Borchelvir qed jgħid irid ikollna l-perjodu ta' tranzizzjoni ma jrid ikollna skossi.
Irid ikollna kalma.
Skossi xejn. Attar Kingswell fil-pubbliku jappoġġja għal min tof li qed jgħid ma jkunx hemm dal-perjodu ta' tranzizzjoni.
Jekk l-Ingliżi ma jridux uħodu li għajdu, aħna mhux semma nibżhom perjodu.
Imma fil-privat jaqbel ma dak li qed jgħid George Borchelvir.
Eżattament.
Lek, dawk il-kummenti ġew nirringrazzjak tal-informazzjoni utli li għal darba tajta. Nirringrazzja wkoll dak li kuna din jisimgħuna, nfakkarhom li jistgħu jisimgħu dawn il-programm li jidħol fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt u mekk jisimgħu dan il-programm. Ħafna programmi oħrajn illi aħna għandna għalikom. Grazzi tal-attenzjoni, nagħmlu appuntament tal-pallun ġol.